Армысыз ардактагайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында модератор Эсенгүл Кап кызы. Азаттыктын кабарларын Казактар алемде сериясы менен ары карай жалгастырсак. Жакында Алматыда Кытайдын Шыңжаң Уйгур автономиялуу районунун Рүмжи калаасындагы орталык телевизияда түшүрүлгөн Аксарбас көркөм фильминин көрсөтүлүмү болуп өттү. Фильмнин сценарий автору Эркеш Курманбек Алматыга арнайы келип көрөрмөндөр менен жүздөшкөн эди. Курметтүү тыңдаушу, биз сиздердин назарларыңызга осу Аксарбас фильми жайлы арнайы кабарыбызды сунабыз. Азаттыктан алыстамаңыздар. Сиздер Аксарбас фильминин шагын үзүндү тыңдап отурсуздар. Фильм осудан бир гасыр бурунку казактын көчпөлү тирлигин баяндайды. Этнографиялык бояуы канык, казактын баарлык салт-дастүрүн көрсөтүү максаты байкалады. Өкүбала атты казак кызынын тагдыры сүрөттөлөт. Онун басынан кечкен баарлык тирлигин Аксарбас коз аркылы шиңдестире баяндайды. Фильм аз гана топко көрсөтүлдү. Онун өзүндүк себеби да бар. Кино түшүрүүчүлөр Казакстанга келүү максатында 2 ай бою виза аштыруу менен жүргөн экен. Визанын убакыты 5 ак күн. Сол себептен де онун жарнамасы ойдагыдай болмаган. Дегенмен залдагы аз гана жұрттың Аксарбас фильми жайындагы пікірін білуді жөн көрдік.
Өте шубалаңқы шыққан. Шубалаңқылығы этнографияны деректілікті көрсетем дейді. Көркемдік жақ кемшін қалап. Енді фильмнің өзі бір сағаттай көрдік қой. Көп уақыт жейді. Сонда айтайын деген түсініксіз. Мәселен кей бас кейіпкеріміз күйеуі ұзақ алып отырғаннан бір сері жігіт алып қашып кетеді. Ол сері жігіт өліп қалады мысалы. Ол да бас кейіпкер. Ол сері жігіт ақатай сері дей ме? Сол жігіттің мысалы неден өліп қалғаны белгісіз. Одан екі бала қалады. Ортасында көлдінің біреулерге барады да, жаңағы мағжанның шолпанның кінәсін елестетіп суға тоғытылады. Яғни бұл өзі бір айтайын деген ой нақты емес, шұбалаңқы сондай болып шыққан.
Деректі көркем кинонун арасы, бірақ енді соның ортасын таба алмаған. Себебі мына қара отырсаңыз, мәселен, кино аяқталғандай болады да, түйінге келе алмай жалғастыра береді. Бұл жағы мәселен жаңа көрерменді шаршатады. Екінші жағы мәселен жаңа фильмнің музыка жағы. Мәселен жаңа қазақтың әдет-ғұрып дәстүріне сәйкес келмей отырады да кейбір жерлері. Мысалы жаңағы Абайдың өлеңі соңында ана өзін баласын ботасын іздеп жатқанда, ол мәселен бір жарына қатысты мәселен жаңа өлеңді айтқызады. Бірақ енді бұны толықтай жоққа шығаруға болмайды, себебі оның жақсы жағы мәселен оның жаңағы біздер мәселен ешқашан Алтайдың Қытайда қазақтар мысалы өмір сүргенде сұлу табиғат көзбен көрген жоқпыз ғой. Ол мәселен жақсы әсер қалды.
Кино жалпы жақсы түсірілген, бірақ кейбір түсініксіз жерлері бар. Қой сойғанда мына жерде мына кинода айтылған нәрселерге сенде жазық жоқ, бізде азық жоқ деген мысалы ол соғым кезінде айтылатын нәрсе, шөпке бара жатқанда айтылатын нәрсе мысалы. Негізі қазақтар мал салғанда бисмилламен мал салған. Ислам дінінен бұрынғы нәрселер басым болып тұр тіршілікте. Кейбір мына салт-дәстүр жағынан да келіңкіремейтін жақтары бар, бірақ жалпы кино идеясы дұрыс, жақсы түсірілген. Костюмдер болсын, күнделікті тіршіліктегі назат буюмдар болсун, солардын бәрі жақсы келтірілген.
Бұл фильмден басынан аяқ көріп шыққандағы бір түйсінгеніміз сахара мәдениет 100 жыл бұрынғы. Тіпті шетелде қазақтарға да әлі күнге дейін осының белгілі бір жүлгілері бар еді. Толық осындай мәдениетті өмірде сүрмесе де, сахарада осындай өмір сүрмесе де, жаз жайлауға бару, қыс қыстауға бару, күз күзеуге бару, яғни көшпенділіктің негізі қайнар әлі де бар. Бұл яғни бұл фильмді түсіру, Қытай қазақтарын түсіру ол тегінен тегін емес. Бұдан ажырап бара жатқанымыз, ол жақта да ажырап бара жатқан шындық. Осы екі аралықтағы біздің бүгінгі қазақтарға таныстыру, түсіндіру тұрғысынан және біздің ұлттық танымымызды сақырада отбасылық таным түсінікті. Біздің арғы мәдениетімізді жеткізу мәнерінде енді ерекше орын алған деп айтуға болады. Мысалы, бұның бастан-аяқ ұлттық киімі, көшу мәдениеті, ата әбзелдерінің сол күйі жеткізуі, соның тұрмыстық кішкентай ана кигіз үйдің әрбір детальдарына дейін бұрын қазақтардың негізгі дүниетанымын жеткізе білген. Сондай-ақ фильмдегі ең үлкен ерекшелік бұл ананың балаға деген махаббат. Бұл жерде ананың образы, бұны ботамен ашу және ана ақсарбас қозымен ашу, ең соңында өзінің баласын іздеп кету. Бұл қазіргі қазақтардың ажырап бара жатқан бір ең негізгі бір қасіреті болды, толықтай ашылғандығымен де құнды. Және бұндай фильмдер бізге қаншама көбірек болса, біз өзіміз соншалықты біле түсеміз деп ойлаймын.
Ардақты ағайын, сіздер Қытайдың Үрімжі қаласындағы орталық телевизияда түсіріліп, Канадада өткен халықаралық кинофестивальде жүлде алған Ақсарбас фильмі туралы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер Қытайдың Үрімжі қаласындағы орталық телевизияда түсіріліп, Канадада өткен халықаралық кинофестивальден жүлделі оралған Ақсарбас фильмі туралы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен, Есенгүл Кәпқызы, хабарымызды ары қарай жалғастырсақ. Ақсарбас фильмінің сценарий авторы Еркеш Құрманбектен фильмнің идеясы, көрерменге ұсынған ойы не болғаны жайында сұраған едік.
Фильмнің идеясы, неге Ақсарбас аталды? Қандай ой айтпақ болдыңыз осы кино?
Осы соңғы жылдардан бері, мысалы, сіздердің елдеріңіз біздің елімізде де мына базар шаруашылығына бет алумен бірге, ол және де жаңа техника осылар қолданумен бірге осы барыста да және де көптеген бізде де жоғалтулар да болып жатыр. Мысалы, осы кинодағы айтпақшы болған ой кинодың ең соңында екі нәрсені дәлелдеп беруіме болады. Ең соңында бала, екі баласы үшін олай жатқанда көңілсіз ортаға қайта қайтып барады. Өйткені жерде жолдасы қайтыс болған, оны ең ада әулет қабылдамаған, үлкен жүректілікпен қайта екі баласына қайтып кетеді. Қайтып кеткенде мына жақта қылыштың әулеті, Сара апасы, қастер жолдасы, қайыны бар, кешірім жерге соны түсіне. Сонда ол ең нәрсені айтпақшы болды дегенде жауапкершілік, ұрпаққа болған жауапкершілік. Үкі бала қайтып кеткеннен кейінгі соңғы өмірі қалай болады дегенге Сара бейнелеп береді. Сараның өмірі үкі баланың соңғы өмірі. Өзі жалғыз бір әйел басымен бір қылыштың әулетінің басына көтеріп екі ұрпағын ержеткізіп қаршаңырақта ұстап отырады. Ал енді бұл қайдан келді деген кезде сол көшкенде өмірден мысалы інгенде ботасы үшін қайта-қайта іздеп барып мұзға тайып жығылады.
Қытайда қазақ өмірі жайында енді бізде көп түсінік жоқ қой. Мына фильмді көріп отырып осы ертедегі қазақтың өмірлері осы күнге дейін сақталып отыр ма жоқ па соны білгіміз келеді.
Жоқ, бұндағы айтпақшы болған кейбірегі дәстүр салдардың бәрі негіз. Бірақ мен ойлаймын осы кинода айтпақшы болған ой жалғасып отыр, қашанда жоғалтпайды. Жауапкершілік, кешірімділік.
Жалпы бұл қай кездің оқиғасын суреттейсіз?
100 жылдың алдында. Өткен ғасырдың 20-шы жылдары болса керек, өйткені ол кезде сахар мәдениеті осы заман мәдениетіне ондай араласпаған ғой. Мысалы, мына кинодан сіз телеграмды байқай алмайсыз, автомобильді байқай алмайсыз, ондай дауыстарын жоқ. Тұп-тұнық сахара үні, сахара дауысы, сахара бойы жағында.
Еркеш Құрманбектің айтуынша, бұл Қытайда қазақ тілінде түсірілген алғашқы фильмдердің бірі болады екен.
Ана басты режиссері Қытай кісі. Бірақ жазған кезде мен Қытай тілінде жаздым, одан кейін қазақ тіліне аудардық. Алу барысында қазақ актерлер қазақ тілінде сүрді. Оның қасында мен өзім бар, қазақпын. Одың ең анау әзіргі мұна да біткен мұна кинодағы тұғыстарының барлығы өзі тәл кино алу барысында өзі түп нұсқасы табиғи дауыстар. Өмір бояуы күшті болсын деген оны жасамау керек.
Еркеш Құрманбек былтыр бұл фильмнің Канадада өткізілген халықаралық фестивальге қатысып жүлделі оралғанын айтады.
Көркем фильм. Өткен жылдың 9-шы айында Канадада өзінің халықаралық кинофестиваліне апарды. Қытай елінен 5 кино апарылды. 5 кинодың бірден бірі болып алдындағы бірінші басқышынан өтіп, екінші басқа кешірушісі жарысына дейін барып, оның жүлдегер ие болып қайтып келген бар. Үздік фильмдер қатарында осы бір киноға да ілінді. Өйткені сол жолғы фестивальда 80 елден 400 фильм апарылды. Ұлттық фильм ретінде одан кейін осы сахара мәдениетін тура дәл бейнеленген ол фестивальге мен өзім бармадым. Басты режиссер барды. Барғанда басқа кинолардың барлығы екі мәрте қойылыпты. Ақсарбасты 4 мәртеге рұқсат беріпті. Одан кейін ақпарат тілдеріне де сондай жақсы баға беріпті.
Еркеш Құрманбек фильмнің Қытайдағы бағасы да жақсы болғандығын жеткізді.
Ал енді біздің Шинжаңда да бұл кино қойылды. Бейжіңде де қойылды. Қойылғанда әзір Қытайдағы мына интернет беттерінде де әзір өте жақсы баға беріп жатыр. Ал енді түсінбейтін пікірлер де бар. Оның барлығы да нормал.
Фильмге жалпы 7 миллион Қытай юаны немесе 1 миллион ақш доллары жұмсалған.
Фильмді 2009 жылы 7-ші айдың 29-сынан бастап 2010 жылы 1-ші айдың 28-іне дейін жасадық. Үйткені төрт маусым бар бұда. Төрт маусымда өте жапалы, өте жапалы алынды. Үйткені ана сақырада болу керек, жайлауда болу керек, қыстауда болу керек. Одан мейманқана жоқ, чат-жағдай жоқ деген сияқты. Бірақ соның барлығына мына ішкерден келген енді кинофильмді жасайтын CCTV дедік қой. Бізді орталық телевидение дейміз. Соған қарасты кинофильм жасайтын орталық. Солардың жасауында актерлердің басқасының барлығы қытай кісілер. Кетімлеуінен кетті. Қаржыны қосқан сол орталық телевидение. Мысалы, үкібаланың ролын сомдаған Маржан деген Алтай ойын сауығындағы біздің өте жақсы биші қызымыз. Одан кейін Қастердің ролын сомдаған Әбдуәли деген және Алтай ойын сауығында биші. Әсілі өзі ұлты ойғыр. Қазақ тілін өте жақсы сөйлейді. Одан кейін қазақ мәдениетін өте жақсы түсінеді. Одан кейін Сараның ролын сомдаған Зейнеп апай. Осы Зейнеп апай Қазақстанда жүр, өзі биші әсілі. Осы жақта және би өнерін қазақ балаларына үйретіп жатыр. Бұда сал сері, Ақтай серінің ролын сомдаған Нұрлан Әлімжан, осы Қазақстанның көрнекті актері, біз арнаулы ұсыныс еттік.
Бір-екі қана эпизодта көрінді десең?
Эпизодта көрінген тәсілдік тұрғыда, ана киноды сомдаған. Өйткені сал сері жарқ ете түсу керек. Ол үкібаланы тартып кету керек, көрермендерді тартып кету керек.
Ал Қазақстандағы прокаты жайында әлі ешкіммен келісімшарт жасалмаған екен.
Қазақстанда енді оны мен енді бірдеңе деп айта алмаймын. Ол енді жердің жағдайы біледі. Кинодың өзінің қаншалықты тартымдылығы біледі. Одан кейін Қазақстандағы енді бауырластардың өзінің бағасы біледі.
Дүниежүзі қазақтар қауымдастығының үйлестіру бөлімінің бастығы Ботагөз Уатқан бұл жайында былай дейді.
Шын мәнінде аяқ астынан болып жатыр. Біз өткен жылы 2 ай бойы шақырту жіберіп, Үрімжідегі консулдан виза ала алмай, сондықтан дәл осы бүгінгі күні келіп қалады деп жоспарлаған жоқ болатығымыз. Дүйсенбі күні келіп, содан бері қарбалас жұмыс істеп жатырмыз. Оның нәтижесі де жаман болып жатқан жоқ. Бүгін енді кинолар үйіне барып, бұл фильмді үлкен экранда мына халықпен қауыштыруды мақсат етіп отырмыз. Біз енді 5 күннің ішінде өте үлкен ауқымды жұмысты 1-2 ай бұрын дайындықпен өтетін нәрсені айтуы өтініштерімізді алғыда қалып жатқан жоқ.
Қымбатты тыңдаушы, Қытайдың Үрімжі қаласындағы орталық телевизия түсірген Ақсарбас фильмі туралы хабарымызды осымен тәмамдаймыз. Келесіде кездескенше, қош, сау болыңыздар. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы.